Ilgstošajās Krievijas un Baltkrievijas amatpersonu sarunās par naftas piegādēm Minskai rezultāts tā arī nav panākts. Maskava un Minska nav spējušas vienoties ne par naftas cenu, ne tarifiem naftas tranzītam caur Baltkrievijas teritoriju, ne arī par kompensāciju par Baltkrievijas naftas pārstrādes uzņēmumu situācijas pasliktināšanos Krievijas īstenotā nodokļu manevra dēļ. Pagājušā gada nogalē Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka esot vienojies ar Krievijas premjeru Dmitriju Medveģevu un enerģetikas ministru Aleksandru Novaku, ka arī konkrēta līguma neesamība naftas piegādes valstī nepārtrauks. Tomēr no 1. Janvāra Krievija ir pārtraukusi naftas piegādi Baltkrievu naftas pārstrādes uzņēmumiem. Rafinērijas savā darbā izmanto naftas rezerves no pagājušā gada, vienlaicīgi samazinot arī ražošanas apjomus. Kā šodien ziņo Baltkrievu mediji, pēc 31. Decembra sarunām arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Aleksandrs Lukašenko esot uzdevis atbildīgajām amatpersonām jau tuvākajās dienās nodrošināt alternatīvas naftas piegādes. Pirmkārt, runa esot par naftas piegādēm pa dzelzceļu no Baltijas jūras ostām, kā arī alternatīvu piegāžu nodrošināšanu pa naftas vadu družba. Kā norāda Baltkrievu ziņu portāls TUT, gan Krievijā, gan arī kaimiņos esošajā Ukrainā šaubās, vai tik īsā laikā alternatīvas piegādes ir iespējams nodrošināt. Kā uzskata kompānijas Ukrtrans nafta vadītājs Nikolais Gavriļenko, ir ļoti optimistiski domāt, ka Baltkrievija varētu uzsākt alternatīvas naftas iegādes 2020. Vai pat 2021. Gadā. Savukārt Krievijas kompānijas Transņeft vadītājs Nikolais Tokarevs uzskata, ka Lukašenko vēlme paņem divas maģistrālā vada drūžba caurules un sākt reversās amerikāņu naftas piegādes caur Poliju, ir uzskatām par politiski motivētu paziņojumu, kuram ir nepieciešams nopietnas ekonomiskas pamatojums. Kā vēl oktobrī savā komentārā radiostacijai Radio Svoboda norādīja politiskais apskatnieks Valērijs Karbaļevičs, Krievija, protams, ir ieinteresēta saglabāt naftas un gāzes piegādes monopolu Baltkrievijai. Karbaļevičs arī uzdod jautājumu, vai Baltkrievijas līderis Lukašenko tiešām nopietni domā par energoresursu piegāžu alternatīvām, kam noteikti būtu nepieciešami svarīgi politiski lēmumi, vai arī vienkārši kārtīvu reizi mēģina šantažēt Krieviju. Visticamāk, ka reālākais ir otrais variants. Turklāt pēc komentētāja domām par alternatīvām piegādēm un to efektivitāti pašlaik runāt vēl ir daudz pāragri, jo tikai ar Krieviju Baltkrieviju savieno pietiekam laba infrastruktūra, ar Lietuvu projekti vēl tiek izstrādāti, bet amerikāņu nafta caur Poliju liekas pārāk eksotiska, lai to vispār apsvērtu. Bet kā visai ironiski norāda Baltkrievu filozofs Vladimirs Mackevičs, nu un ka pārtrauc naftas piegādes? Kā pārtrauc, tā atsāks, jo Krievijai naftu ir nepieciešams pārdot, bet Baltkrievijai ir nepieciešams to iegādāties. Uģis Lībiec, Latvijas radio.